Vaasa del nendamätetega, mis on Apostel Pauluse kirjas Filippi kogudusele kolmandas peatükis salmid 19-20. Sest paljud, kellest ma teile olen sagedasti ütelnud ja nüüd ütlen ka nuttes, elavad Kristuse risti vaenlastena. Nende ots on hukatus, nende Jumal on nende kõht ja nende au on nende häbis. Nad taotavad maapealseid asju, sest meie ühiskond on taevas, kust me ka ootame Issandat Jeesust Kristust kui õnnistegijat. Aamen. Eile pühitsesime palvepäeva. Palvepäevast kuni ülestõusmise pühadeni nimetatakse, seda aega nimetatakse ajaloolistes ristiusu kirikutes suureks paastuajaks. Need 40 päeva on usklikudele enda läbi katsumise mõtteks. Täna meie tahaksime ka seda sama jälgida, kuulsime juba, et midagi meie elus tuleb surma anda. Millal me peaksime veel sellele mõtlema, kui mitte paastuajal? Ja meie tähelepanu samal ajal olgu koondatud Kristusele kui risti löödud Kristusele. Sageli on meil oma isiklikud väikesed usulised vajadused nii tähtsal kohal, et me unustame ära need suured kesksed tõed, mis hoiavad ristiusu õieti omal kohal. Meil võib ka nii tähtsaks kujuneda meie oma väikese rühmituse või gruppi hea käekäik, et me unustame ära Jumala rahva üldised vajadused. Aga Kristuse kannatuse ajal siis koondame oma tähelepanu uuesti väga olulistele punktidele ristiusu õpetuses. Ja ristiusu keskseks sümboliks on rist. Seda enam meid siis üllatas nüüd Pauluse sõnastus, kui ta rääkis risti vaenlastest. Meie tahame Kristusele mõelda hea meelega, aga kes siis need risti vaenlased peaksid olema? Muidugi kogu esimese sajandi paganlus oli ristile vaenuline. Apostel tundis seda väga selgesti, sest ta ise viibis vangina Roomas. Ta teadis, mida see tähendas, see põlgusavaldus usu vastu. Aga Paulus ei mõelnud mitte neid, kui ta rääkis ristivaenlastest. Ka juudid olid ristivaenlased. Neile oli see häbiks, kui keegi nimetas messiat ristilöödut isikuks. Kuidas see võis olla, sest ristilöödu see tähendas Jumalast neetud. Ja Messias ei võinud olla Jumalast neetud. Paulus ei mõelnud aga siiski mitte juute antud silmapilgul. Keda ta siis mõtles? Paulus mõtles neid inimesi, kes olid risti koguduse ridades. Neid, kes ennast pidasid Kristuse pooldajateks ja siiski olid risti vaenlased. Nemad olid sattunud oma eluviisidega Kristuse õpetusega vastuollu. Jeesus viis oma ihu ristile, aga mis nemad tegid oma ihuga? Nemad sõid, jõid, pidutsesid. Neid ei huvitanud see, kui keegi piiras oma ihu vajadusi. Aga neid huvitas see, kui veel mõni maitsev toit oleks kusagilt saada, mõni jook veel, mis neile eriti meeldis, sellele nemad pühendasid tähelepanu. Ja sellepärast ütles Paulus need rasked sõnad, nende Jumal on nende kõht. Mõtelge, kuidas inimesed teenivad Jumalat. Jumalale ohverdatakse kõik ja need inimesed oma füüsilistele vajadustele ohverdavad siis kõik. Nad teenivad oma kehast lähtuvaid tunge ja soove, nii nagu need oleksid tema Jumalad. Kui Kristus sellele mõtleks, siis nagu Paulus siin ka nimetas, ütleks ta, et need inimesed nõuavad maapealseid asju. Meie elu on taevas, täna lugesime. Kristusele oli Jumala riik seda väärt, et oma maine, elu ja heaolu ohverdada selle teenistusesse. Aga neile inimestele ristiusu ridades oli Jumala riik nii tähtsusetuks jäänud, et nemad ohverdasid Jumala riigi oma toidule, teistele soovidele, tungidele ja see ei olnud enam mitte Kristuse järgimine. Sellepärast siis Paulus elas sügavat leina nende inimeste pärast üle ja ta ütles neid ka nuttes olevat Kristuse risti vaenlased. Kas me kujutleme, kui see kiri kirjutati, et Pauluse pisarad langesid ta silmist nende inimeste pärast? Kas Paulus võiks meie pärast rõõmustuda või peaks tema meie pärast nutma? Kas meie huvid on tõesti ülemaised, taevased huvid või elame peamiselt oma söömisele, joomisele, lõbutsemisele ja niisugustele nähtustele? Nende inimestel hakkas siis ilmnema teatud tendents ristiusus. Ma tulen kohe selle juurde, mis ma mõtlen. Mõtlen, et ristiusk oli juba umbes 30 aastat püsinud maailmas. Esialgu need, kes pöördusid ristiusu poole, võtsid usku kogu südamega. Aga pika peale inimene kuidagi tuimeneb. Kõik need end esimesed vaimustused jahtuvad. Ja inimene nagu ei märkagi, millal tulevad sisse kõrvalised huvid. Nii oli ka see apostlite ajal. Hakkas tulema üks kummaline nähtus ristiusu ridadesse. Inimesed, kes elasid oma füüsilisele olemusele, aga mitte enam oma usulistele vajadustele. Sellest räägivad ka teised Uue Testamendi kirjakohad. Näiteks teise Peetruse kirjas, teises peatükis apostel räägib väärõpetajaist, kes mõjutavad usklikke, ja siis ütleb, ja paljud järgivad nende lodevat elu, kelle pärast pilgatakse tõe teed. Kristlased, teiste hulgas ja elasid lodevat elu. Kas on see võimalik? See võib sisse tungida, kui meie ei valva ja ei palu. Siis võib niisugune nähtus ka uskutulka tulla. Ja nende pärast teotatakse, pilgatakse tõe teed. Paulus oli see ju, kes õpetas, et inimene saab armust andsaks. Aga oli inimesi, kes pöörasid selle õpetuse halvaks ja hakkasid pattu tegema selle lootusega, et nemad saavad armust andsaks. Paulusel oli see eriti valus, sest see pooldas ju tema õpetuse keskset punkti. Nii sama ka Juuda kirja 12. salmis teie loete, nemad on teie armastuse süümaaegadel mustuse laigud, kes ise endid nuumavad, jällegi see sama füüsilise heaolu eest hoolitsemine. Kui meie sellele vaikselt mõtleme, siis küsime murega, kas on võimalik, et meie oleme nüüd juba paarkümmend sajandit elanud pärast Kristust ja nende raskustega meil ei oleks tegemist, ma usun, et on. Kaalume läbi väga tõsiselt, kui meie tänava aasta uuesti läheme Kristuse tule kannatuse ajale, et meie siis oma vajadused oskaksime piirata ja mitte teenida oma keha, vaid teenida oma vaimu. Kuidas see siis võis juhtuda, et niisugused nähtused seal olid? Väga lihtsalt. Usk levis paganate hulka, aga paganatel ju puudus arusaamine tolla ajal sellest, mida usk kõik sisaldab. Juutidel oli juba käsu kaudu ettevalmistus olnud. Nemad teadsid, mis tähendas puhtad ja ausad eluviisid, aga paganate jumala teenistused, paneme tähele nende jumala teenistused, olid seotud väga palju rõvedate pattudega. Kaas arvatud ka joomine ja palju muud, mida me nimetame kõlvatuks eluks. Ja kui nemad nüüd said kristlasteks, said usklikudeks, siis pikka mööda hakkasid need vanad kombed ja viisid jälle tagasi tulema. Neil polnud tegelikult kuhugi vaadata. Siin on nüüd kristlased. Ja Paulus pidi ennast ja oma kaaslasi iiskujuks seadma. 17. salmis loeme, Paulus ütles, järgige minu iiskuju, vennad, ja vaadelge neid, kes elavad nõnda, nagu meie teile iiskujuks oleme. Paulus nägi, et need paganatest pöördunud inimesed vajaksid ühte elavat eeskuju. Kuidas siis ma peaksin tegelikult uskliku inimese elu elama? Ja Paulusel polnud kedagi näidata, sest seal oli usk alles tekkinud. Ja ta ütles, vaadake siis mind, vaadake mu kaaslasi ja teie saate aru, kuidas usklik inimene peaks elama. See on paratamatu, et meie niisuguse tähtsuse anname ka õigele eluviisile. Need inimesed uskusid risti, uskusid Kristust, aga nad võtsid ristist ainult ühe külje, selle armu külje, aga ei võtnud mitte risti valjust ja risti kannatusi, kuigi meie saame väga hästi aru, et Kristuse ristil oli kaks olulist tähendust. See tõepoolest kuulutab armu patustele, et Kristus suri ristil, aga see kuulutab ka nõudlikust usklikudele. Kas apostli meeldetuletus peaks olema siis meile ajakohane? Kaasaegsetel usklikude hulgas on üsna raske teostada enda piiramist, sest meie oleme harjunud niimoodi, et meie elame üsna suurel määral maisusele ja sellele, mida see endaga kaasa toob. Distsipliin, rangus, sõna kuulmine, askees, kõik need on meile võõrad. Keskaegne kirik nõudis kristlastelt, et nemad pidid täpselt pidama oma paastuajad, täpselt oli teada, mida nad võivad süüa, kui palju palveid nad pidid päevas lugema ja mis nad pidid kõik tegema. Ja mis siis juhtus? Juhtus, et inimesed pöörsid selle range nõudlikkuse oma õiguse teenimiseks. Ja nemad hakkasid lootma sellele, et kui mina kõik need paastupäevad olen täitnud ja need palved kõik lugenud, siis saan ma õndseks. Aga puudus nimelt üks asi. Puudus seesmine veendumus selle kohta, et ta tõesti saab õndseks. Neil inimestel puudus igaveselu kallis lootus, mis meie ajal ju usklikudele, eriti ka siin koguduses, peaks olema nii endast mõistetav. Ja siis tulid reformaatorid ja ütlesid, et see seisukoht ei ole õige. Meie ei saa pidada kinni nendest paastuaegadest ja palvete lugemistest, need ei tee inimest õndsaks. Meie peame usus vastu võtma Kristuse Jeesuse töö ja lootma, et meie saame armust õndsaks. Ja mis siis inimesed tegid? Inimesed panid hea meelega maha selle paastu ja palve kombed, aga hakkasid patukombeid kaasa tooma. Me saame armust õndsaks, mis siis nüüd meil häda on. Nüüd meile ei tarvitse enam mingit muret tunda, kirik hoolitseb meie eest. Kirik annab meile patud andeks ja kirik korraldab kõik meie elu. Sündimisest kuni surmani maetakse kristlikult ka veel ja mis siis veel meil peaks olema vaja. Jälle inimene pööras ühe hea asja halvaks ja ta hakkas armu kurjasti tarvitama. Sellepärast ütleb ka apostel 2. Korintuse kirja 6. peatükis, et teie Jumala armu ei pea mitte asjata vastu võtma. Meie tõesti võime armu kurjasti tarvitada. Võime elada patus selle vabandusega, et saan armust õndseks. Lugesin ühest ärimehest, kes elas üsna ülekohtuselt ja tema teod olid laiduväärsed kogu selle ümbruskonnale, kus teda tunti, ja ta ise ka teadis, et on niisugune ülekohtune ärimees. Aga siiski temale meeldis ka kirikus käia ja koguduse hulgas liikuda. Kui siis keegi võõras, kes tema olukorda tundis, ütles talle seda, et kuulge, teie eluviisid ei vasta ju ristiusu õpetusele. Ja see mees vastas, mis ta siis ütles. Ütles seda, või ma tean väga hästi, et need ei vasta ristiusu õpetusele, aga ega ma ei looda ka oma tegudele, mina loodan armustantseks saada. Kas niisugune seisukoht võiks olla iialgi õige? Muidugi mitte. Jaakobus ütleks nende kohta, need on inimesed, kellel on usk ilma tegudeta. Ja täna õhtul meie meenutame seda, ma vaevalt usun, et keegi võiks nii vääralt mõtelda, et tema meelega teeb pattu ja loodab armust õndseks saada. Ja ometi teate väga hästi, et ristiusu laiad massid elavad selles arvamises, et nemad teevad, mis nad teevad, aga ikka saavad armust õndseks. See ei ole õndsuse tee, See ei päästa meid ja see viib meid ainult sellele teile, et saame risti vaenlasteks. Ja sellepärast apostli hoiatus oli väga tõsine meile. Meie peame võtma arvesse ka selle range külje. Meie ei tohi unustada seda, et vaimuvili on ka kasinus. Ja nagu üldud, et meie aeg elab vabaduse mõttele. Ma teen, mis ma tahan. Lapsed tahavad vabad olla vanemate sõna kuulmisest, õpilased tahavad vabad olla õpetaja sõna kuulmisest, tüülised tahavad vabad olla ka tüülevaatajate sõna kuulmisest ja iga mis teeks, mis ta tahaks. Aga see ei ole mitte ristiusu seisukoht. Ristiusu seisukoht on see, ma ei tee mitte, mis mina tahan, vaid mis Jumal tahab. Ja sellepärast iga üks küsigu, et tema käest, kas ta ei ole oma vabadust kurjasti kasutanud. Sest kui me seda kurjasti kasutame, siis sattume ristiusu vaenlast hulka. Ja risti vaenlast hulka. See maisuse taotus oli siis eriliseks ohuks, mida Paulus nimetas, ja see on ka üks meie kaasaja puudustest. Iga üks meist ju püüab oma elu järge parandada. No kellel siis selle vastu võiks olla? Kui sul on parem korter, parem mööbel, mis siis selle vastu võiks olla? Kui sul on rohkem toitu laual, paremini saad riides käia, muidugi ei ole kellelgi midagi selle vastu. Või kui saad oma transportvahendi, millega saad liikuda kergest ühest koos teise, väga tore. Aga küsiksime seda, kui palju mahub siis Kristust selle saamisesse? Kuidas me loodaksime saada näiteks paremaid maju ja korterid? Sel viisil, et me ütleme tehnikale, kaasaja tehnika aitab meid. Kaasaja haridus ja kaasaja teadmised aitavad meid. Me saame põllult rohkem hektari saaki, kui meie esivanemad said, sest kaasaja teadmised aitavad meid. Tähendab, tehnika aitab, teadmised aitavad. Aga millal Jumal aitab? Kas me lihtsalt vaikselt jätame Jumala välja oma elust? Ja loodame, et meie oleme usklikud, aga praktiliselt meie ei leiagi kohta Kristuse jaoks. Kui ütleme põllumeest, kes ütleb nii, Kristuse ajal oli see tarviline paluda, et Jumal võtaks lõikajaid välja saata, aga meie lõikame kombainiga. Meil ei ole enam vaja inimesi põllule, sest kombain lõikab meie vilja, trummel peksab meie rehed, toob selle tera peast välja ja tuulemismasin puhastab selle aganatest, valmis vili langab punkresse ja see viiakse sealt veskile, jahvatatakse jälle masinaga ära, masin valmistab meile leiva ja meil ei ole midagi muud koostama annud poest leiva ja see on kõik. Meil ei olegi enam inimeste käsi sinna tarvis. Ja kui põllumees seda ütles, siis teine vastas talle, aga ei tea, kes need masinad teeb. Ja korraga tuleb välja, et inimest on siiski ka tarvis. Ja teine asi, kes neid masinaid juhi? Inimest on ikka veel tarvis. Kallid vennad ja, et meie võime vaadata kogu selle looduse nähtusel nagu suurele masinale. Ja ütelda nii, nagu mulle üks üliõpilane Tartus ütles, et mul lihtsalt ei ole kohtu, kuhu ma selle Jumala panen, sest looduses on mateerie ja seaduse pärasus, aga kuhu ma selle Jumala veel panen. Aga kuidas siis see mateeria ja seaduse pärasus tekkis? Ja üldse, kas seaduse pärasus saab tekkida ilma mõistuseta, ma küsisin tema käest. Siis peab ju mõistus seda asja juhtima. Jumalat on tarvis, kes selle lõi, ja Jumalat on tarvis, kes seda juhib. Me ei saa muidu hakkama. Ja kui ta siis olime tükk aega rääkinud ja tõesti pärast palvetasime selle sama noormehega, siis ta ütles, mina olin tõesti nii rumal, et mina ei leidnud kohta Jumalale. Ja nüüd ma näen, et Jumal ongi kõik. Tema on igal pool. Tema on kõik võlgneme temale. Ja see on ka aru saadav, et see nii on. On oluline, kui palju me anname siis ruumi Kristusele ja temale kui risti löödud Kristusele. Temale, kes meie eest oma elu ohverdas. Kui palju aega sina annad või tähelepanu, sina pühendad Kristusele oma koduelus. Kas sina elad oma koduelu niiviisi, et sa mõtled, kas see on ka Kristuse meele pärast, mis ma teen? Või ole? Kui sina toimetad köögis, kas sina mõtled, et kas see on Kristuse meele pärast, et ma nii seda asja teen? Ja kui sina lähed tööle hommikul, mõtled sina, et kuidas ma peaksin käituma kui kristlane. ja työajal, kuidas ma peaksin töötama kui kristlane. Ja kuidas ma oma vabaaja veedan, seltskonnas olen, kui palju ruumi me anname Kristusele. Ja see ongi see, mis just, mida me nimetasime paastuajaks, peaks meie meelde tuletama. Meie ju ametlikult meie koguduses ei ole paastuaega, sest me usume seda, et usklikul inimesel on igal päeval enda distsipliin. Tema ei, mitte ainult paastuajal, ei korrigeeri ennast. Ei ole nõudlik enese vastu, vaid tema on kogu oma elu nõudlik enese vastu. Ja sellepärast meie ei rõhuta mitte erilist paastuaega, aga et meie ei unustaks siiski, pole halb, kui sa vahel ka ütled oma ihule, kuule, pea nüüd üks paastupäev. See pole halb, kui sa seda teed. Ja kui sa seda ei ole teinud, siis hakka sellega peale. Ja kui sa seda oled teinud, siis sa tead, et see toob sinule õnnistuse, kui sina valitsed oma ihu üle. Mitte, et ihu käsutab sind ja ütleb, ma tahan seda, ma tahan teist, ma tahan kolmandat. Vaid pea meeles, Kristus käsutab sind ja sinu ihu. See ongi see mõte, kui me loeme, seepärast andkama ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Nõnda meie tõesti ka tahame Jumalat teenida. Aga kuidas me siis peaksime seda ohtu vältima, et meist ei saa risti vaenlased? Meie väldime seda ohtu selviisil, et meie ei usalda neid, kes meile toovad evangeeliumi ilma ristita. Ristita risti usku meie ei usalda. Kui keegi tahab mõnel teisel viisil meile õndsust kuulutada, kui Kristuse Jeesuse surma ja ära valatud vere kaudu, siis me ütleme, sellest õpetusest meie hoidume eemale. Teame, et need, kes ilma ristita tahavad Kristuse järel käia, neist saavad risti vaenlased. Ja kui meie risti välja jätame, siis sina saad vähemalt kolme olulise kaotus osaliseks. Üks kaotus on selles, et sina ei tunne enam, kui pattune on patt. Sina ei näe enam, kui hirmus on Jumale ees patu tegemine. Sest ainult Golgatal meie näeme, et patt lööb Jeesuse risti, patt hävitab Jumala poja siin maailmas. Üks pahas oli see siis Juudase rahaahnus, oli see ülempriestri võimuahnus või oli see Pilaatuse inimeste meelepärast toimetamine. Kõik need patud viivad ikka lõpuks sellele, et Kristus risti lüüa. Ja selle tõttu ongi meil Kristuse rist meie patu näitaja. Kui me selle välja jätame, meie ei tea enam, ei tunne enam, kui kohutav on patt. Teine asi. Meie ei tea enam, kuidas me oma patu peame andeks saama. Kui me Kristuse risti välja jätame, kuidas me siis saaksime oma patu andeks? Mina ei tunne ühtegi teist teed, sest Jeesuse Kristuse Jumala poja veri teeb meid puhtaks kõigest patust. Kui inimene arvab, et õnn tuleb selviisil, et tema elab lihtsalt rõõmsalt ja lõbusalt, siis niisugust lõbusat risti usku meie ei saa tunnustada ja paastuajal eriti mõtleme ka sellele. Sina jääd ilma ka andestusest, aga sina jääd ilma ka jõust, sest sõna ristist on Jumala vägi päästmiseks igal ühele, kes usub. See on sinu elu uuendav jõud, sest seal annad sina oma vana surma. Ma olen Kristuse risti löödud, ma elan ei mitte enam mina. Vana annad surma. Aga Kristus elab minu sees, sellega võtad uut elu vastu. Iga vaimulik uuendus on nii nagu meie ajalikus eluski uuendus. See tähendab, annad midagi vanast ära, võtad uut asemele. Oleme ennegi seda ütlenud, sinu keha ju annab alati midagi enesest ära. Rakud surevad siin ja selle asemele sünnivad uued rakud. Ja nii on meil ka vaimulikus elus. Me anname pidevalt midagi endast välja, teeme tööd, näeme vaeva. Ja kulutame ennast, aga kui me ennast kulutame, siis me ka võidame uut elu juurde. Ma olen Kristuse risti löödud, ma annan midagi endast ära, surma, aga ma võtan ka uut elu pidevalt vastu Kristuse läbi. Nüüd inimesed, kes selviisil Filippis, kellest Paulus Filippis hoiatas, ta ütles, ma olen neist sageli rääkinud ja need olid tema murelapsed, kes ei pidanud kinni õiguse jälgedest, nii nagu Jumala sõna seda õpetas. Aga Jumal tahtis neid aidata, et nad tõesti võiksid sellest välja jõuda. Miks need inimesed siis tulid ristiusu ridadesse? Esimesel sajandil see polnud mingisugune populaarne asi. See oli väga ohtlik asi tulla ristiusu ridadesse. Miks nad siis tulid, kui nad olid ristivaenlased? Väga lihtne aru saada. Inimene siiski tahab õndsaks saada. Inimene tahab olla surmavõitja ja Kristus tõotab seda. Ja need inimesed mõtlesid siis nii, parem oleme ikkagi kuidagi moodi seotud ka ristiusuga, kas või nime poolest. Eks see oli ikkagi parem kui päris kaugel ole. Ja ma kardan, et risti koguduses, ka meie koguduses on neid inimesi, kes ei ela Kristuse vääriliselt, aga mõtlevad parem ikkagi, et mu nimi on ka seal. No see on ikka annab natukene lootust ka juurde. Ärge ennast petke, meie ei tohi üles heitada väärlootusi, vaid peame üles heitama õiged lootused. Sellepärast meie tahaksime täna rõhutada, mõtelgem palju Kristuse kannatusest. Kui ma olen vaadanud usklik inimesi, kes on erakordse vaimuliku õnnistuse taseme saavutanud, erakordse püha elu taseme. Meie all küll rõhutakse rohkem üksiku elamuse õnnistust kui püha elu õnnistust, aga olgu siiski nii, et meie tahame eriti ka püha elu rõhutada. Ja see, need inimesed, kes on palju mõtelnud Kristuse surmast, kes on hoidnud Kristust oma silma ees tundide viisi päeval, need inimesed kujunevad Kristuse sarnaseks. Neid muudetakse, nagu Paulus ütleb, ühest haust teise. Ikka rohkem hakkab Kristuse pilt neist välja paistma. Ikka rohkem võime ütelda, tema esindab juba Kristust. Paistke Kristuse pilt ka meist välja ja võtame tänava aasta nende 40 päeva kestel, mis palvepäevast on üles tõusmise pühadeni, 40 päeva kestel eriti hoolt kanda, et Kristus kui ristilöödud Kristus oleks meie silme ees. Aamen.